Նրանք ձեռնամուխ եղան փախուստի պլանի մշակմանը։ Պիտանն առանց երկար մտածելու արյուծի բաժինն իր վրա վերցրեց։ Պայմանավորվեցին, որ նա պետք է հարաբերության մեջ մտնի գերու հետ։ Եվ երբ ժամանակը գա, կդառնա նրա ուղեցույցը և նրան Ժնևի գնացքում կհանձնի Անետայի ձեռքը։ Իր բարեկամների միջոցով նա կկարգավորի սահմանի անցումը, բայց ամենից առաջ պետք է ուսումնասիրել իրադրությունը, առանց շտապելու։ Մոտակա շաբաթներին պիտանը որևէ առիթով կմեկնի գործի վայրը և տեղեկություններ կհավաքի։ Նա կհանդիպի Ֆրանցի հետ և զգուշորեն կտեղադրի առաջին փուլենիշները։ Պիտանը զգուշության կոչ էր անում, բայց ինքը տաքացավ։ Այդ ձեռնարկման վիթխարի վտանգը նրան ամենևին շփոթի չէր մատնում, թեև անհաջողության դեպքում նրան կդատեին լրտեսության և պետական դավաճանության համար։ Իհարկե, նա հասկանում էր, ռիսկի է դիմում, բայց ամենևին դա հաշվի չէր առնում։ Ով գիտի, գուցեև հոգու խորքում այդ ռիսկը նույնիսկ հրապուրում էր նրան։ Մենք արդեն տեսանք, որ պիտանն ուզում էր կերված լինել։ Նրան տրամադրում էր այդ ծրագրի ֆանտաստիկ դժվարությունը։ Պիտանն ամբողջովին բռնկվել էր։ Նա գլուխը կրացրեց, աչքերը փայլատակում էին, քթանցքները լայնացել էին, բայց հանկարծ բեղի տակ ծիծաղեց և ասաց. «Տիկին Ռիվիեր, ինձ ներեցեք, մենք երկուսս էլ խելագարներ ենք»։ Այսպիսի մի ժամանակ, երբ ամեն ինչ հող ու մոխիր է դառնում, և քաղաքները, և մարդիկ, ես հրապուրվում եմ ջարդված ճենապակու նորոգումով, իսկ դուք ջանում եք կպցնել բարեկամության բեկորները։ Դե հիմա ասեք, դա ծիծաղելի չէ արդյոք։ Էհ, ինչ կա որ, եկեք միասին ծիծաղենք։ Քավոր Կոլան ասել է, որքան ավելի խելագար են մարդիկ, այնքան ավելի իմաստուն են։ Ինչ իմանաս։ Մեկ էլ տեսար մի օր պարզվեց, որ իմաստունը հենց մենք ենք, որ կանք։ Հաջորդ օրն արդեն պիտանը ձեռնամուխ եղավ նախապատրաստական աշխատանքներին։ Բայց համբերություն պահանջող պիտանի արհեստը նրան սովորեցրել էր չափել իր շարժումները։ Նա շարժվում էր անշտապ քայլերով։ Անցավ ամբողջ ամառը։ Երբ Անետան Փարիզից վերադարձավ իր դպրոցը, դեռ ստույգ կերպով չէր կարելի որոշել փախուստի ժամկետը։ Դավադիրները իրար հետ կապված էին ամուր թելերով։ Անետան մեկնեց իր փոքրիկ քաղաքը, իսկ պիտանը հենց այն նույն օրը ուղևորվեց դեպի շվեյցարական սահմանը, որպեսզի նախապատրաստի ծրագրի երկրորդ մասի իրականացումը։ Ժերմենը, որ գտնվում էր Շատո Դեքսի մոտ տեղավորված առողջարանում, իհարկե այլևս համբերել չէր կարողանում։ Նամակներում նա չէր կարող լրիվ անկեղծ լինել, և այնուամենայնիվ տագնապն ու հուզմունքը նրանց մեջ պայթում էին չափազանց ակնհայտ։ Անետան նրան գրում էր. «Դուք ուզում եք ամեն ինչ խափանել»։ Ժերմենը 20 անգամ Անետային հիշեցնում էր նրա խոստումի մասին. «Երթվեցեք, դուք երթվել եք»։ «Ես երթվել եմ, այո, դու ամուր բռնել ես ինձ, դու մեռնողդ, քո հետևից մեզ քաշում ես, դու թանկ չես գնահատում մեր կյանքը, խեղճ տղա, ես քեզ հասկանում եմ, ես խույս չեմ տալիս»։ Անետան դպրոցում արդեն երրորդ տարին էր, ինչ դաս էր տալիս, բայց նրա դրությունը փոխվել էր, շավանների տունը դատարկվել էր, Անետան զրկվել էր ոչ միայն բարեկամների շրջապատից, որոնք նրան դուր էին եկել։ Նրանց ներկայությունը Անետային պաշտպանում էր առանց նրա գիտության։ Այն, որ նրան թույլատրված էր մտնել շավանների շրջապատը, գուցե ավելի բորբոքեց փոքրիկ քաղաքի նախանձավոր չարակամությունը։ Սակայն այդ չարակամությունը չէր կարող դրսևորվել։ Իսկ հիմա, երբ Անետային պաշտպանող Վահանը անհետացավ, նրան խնայելու անհրաժեշտություն չկար։ Հայտնի դարձավ, որ Ժերմենի քույրը, տիկին Դ Սեյժի Շավանը, որ ամբողջ ընտանիքից միակն էր մնացել քաղաքում, շնոր չէր բերում Անետայի մոտ։ Տիկին Դ Սեյժի Շավանի եղբոր մեկնելուց հետո նրանք դադարեցին հանդիպումներ ունենալուց։ Հիմա ազատություն կարելի էր տալ ժամանակավորապես սսկված չարախոսությանը։ Արդեն երկու տարի բամբասասեր կանայք մրջյունների նման հատիկ առ հատիկ հավաքում էին համբերատար և չար դիտումները։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հասարակական շտեմարան էր բերում իր լուման։ Դրանք դարսում էին ընդհանուր գույտի վրա։ Համադրում էին Անետայի բոլոր տվյալները, անձնական կասկածելի կյանքը, առեղծվածային մայրությունը, հայրենասիրական զգացմունքների անհասկանալի սառնությունը և ընդգծված ներողամտությունը դեպի թշնամին։ Հետքը չգտնելով, այնուամենայնիվ բամբասում էին նրա անցյալ տարվա ուղևորությունների և ինչ-որ խորհրդավոր գործերի մասին։ Անետան ստիպված եղավ պիտանին հանձնել օպերացիաների ամբողջ ակտիվ մասը, քանի որ նրա յուրաքանչյուր քայլին հետևում էին։ Անետան ոչինչ չէր նկատում, միայն զգում էր, որ շրջապատն իրեն վերաբերվում է ավելի ու ավելի սառը։ Դամենևին նրանց չէր խանգարում Անետային դիմավորել քաղցրու մեղցր ժպիտներով։ Նրանց ծռմռված շուրթերից դուրս էին թռչում քաղցրածոր քաղաքավարի խոսքեր։ Բայց միշտ գտնվում են բարեկամներ, որոնք պատրաստ են մեզ հաղորդելու մեր մասին տարածվող բամբասանքները։ Տհաճ նորություն պատմելը մի մարդու, որը դեռ ոչինչ չգիտի, բացառիկ հաճույք է։ Չէ՞ որ նրան բարություն են ցանկանում։ Հաճելին զուգակցվում է օգտակարի հետ, կատարված պարտքի զգացման հետ։ Եվ այդ պարտքը քաջաբար իր վրա վերցրեց Տրոտեն։ Տրոտեն, այրի Տրոտան կամ ավելի ճիշտ Տորտրան, այն լվացարարուհին է, որը հարձակվեց գերմանացի սպայի վրա և հանկարծ ապշած Անետայի եռանդուն միջամտությունից հոսպիտալում աղմկոտ ապաշավանք Երևան բերեց։ Տրոտեն մոտ 40 տարեկան էր, նա մի բարեհոգի, տաքարյուն կոնծել սիրող կին էր։ Այն անմոռանալի օրից հետո Տրոտեն սկսել էր ներողամիտ ոստիկանների քտիտակ մարտական պացիֆիզմ դրսևորել։ Անետայի նկատմամբ նա բուրըն համակրանք էր արտահայտում, առանց որի Անետան հիանալի յոլա կգնար։ Բայց նրանք ապրում էին դուր դռան դիմաց, Տրոտեն ուներ պատվիրատուների իր շրջանակը, և Անետան հարկադրված էր հանդուրժել լվացարարուհուն ու նրա լվացքի թագը։ Անետան շատ բան չտեսնելու էր տալիս իսեր նրա պառավ սկեսրոջ, որը լվացարարուհու մոտ էր ապրում։ Այդ երկու կնոջ միջև նմանության փոքրագույն նշույլ անգամ չկար։ Տրոտեն, որ ճղճղան ու անճորնի, լայնոսկր ու մսեղ մի կին էր, ջարդող գործիքի նմանվող բուրգունդական երկար քթով, նիհար, մեղմ, թույլ մայրիկ գիլմետի լրիվ հակապատկերն էր։ Պառավի 70-ն արդեն անց էր, նա երկրորդ անգամ ամուսնացել էր Արասի մոտերքից մի գյուղացու հետ։ Պատերազմի ժամանակ մայրիկ Գիլմետը կրակի սարսափելի մկրտություն էր ստացել։ Նրա համեստ ունեցվածքը, նրա տունը ամբողջովին ոչնչացել էր, ծերունի ամուսինը վշտից հալումաշ էր եղել։ Բայց մայրիկ Գիլմետ այդ դժբախտության ընտելացել էր։ Երկու շաբաթ նա մենակ ապրել էր թշնամական զինվորների միջև, ռումբերի տակ, որոնցով այդ վայրը լցնում էին նրա հայրենակիցները։ Նա ոչ մի թշնամանք չէր ցուցաբերում, ոչ նրանց նկատմամբ, ովքեր ոչնչացրել էին իր ունեցվածքը, ոչ նրանց նկատմամբ, ովքեր իր գլխին էին բերել այդ դժբախտությունը։ Մայրիկ Գիլմետը խղճում էր կենվորներին, թշնամական զինվորներին, որոնք իր հետ միասին բաժանում էին այդ վտանգը և նրանց զարմացնում էր սեփական արժանապատվության իր զգացումով։ Համոզվելով, որ ոչ մի ճիքով ինքը չի կարող կանխել ճակատագրի հարվածները և որ նրա ամբողջ կյանքը, նրա աշխատասիրությունը, նրա խնայողությունը բոլորը զուր են եղել, մայրիկ Գիլմետը զինվորներին ցույց տվեց այն գաղտնարանը, որտեղ իրեն հաջողվեց թաքցնել ուտելիքի մնացորդները, իր աղքատիկ գանձը։ Նա զինվորներին ասաց. «Իմ խեղճ երեխաներ, ահա վերցրեք, օգտվեք, քանի դեռ դուք կենթանի եք, իսկ ես արդեն շատ եմ պարավել, ինձ դա արդեն պետք չէ»։ Անետան դա իմացավ մի վիրավոր գերմանացուց, որ պարկած էր հոսպիտալում։ Այդ վիրավորը առողջանում էր, և նրան թույլատրված էր փոքրիկ զբոսանքներ կատարել քաղաքում։ Նա պառավ Գիլմետի Արասի մոտ գտնվող կենվորներից էր և հիմա շատ ուրախացել էր պառավին հանդիպելու համար, որը հարգանք ու զարմանք էր առաջացնում նրա մեջ։ Նա ասում էր. «Թող ձեր թերթերը դուրս տան Ֆրանսիայի անունից, ինչ ուզում են, և ձեր խրտվիլակները»։ բարես, պանկարեն։ Իսկական Ֆրանսիան ես նրանցից լավ եմ ճանաչում։ Անետան հաճույքով էր զրուցում Գիլմետի հետ, որքանով որ դա թույլ էր տալիս սարսափելի շատախոս տրոտեն։ Պառավին, որ նոժտված էր բնածին տակտով և համեստությամբ, հարսի շահագրատանքն ավելի շատ հաճույք չէր պատճառում, քան Անետային։ Բայց նա լռում էր, իրեն թույլ տալով միայն խորամանկորեն քմծիծաղել, որը այդ պառաված դեմքին երիտասարդական հմայք էր տալիս։ Գիլմետը իրեն իրավունք չէր վերապահում որևէ պահանջ ներկայացնել։ Ամեն թռչուն իր ձևով է երգում։ Այն, որ Անետան այցելության է գնում Տրոտեին և Գիլմետին, իսկույն ևեթ հայտնի դարձավ ամբողջ քաղաքին և ասեկոսների առիթ տվեց։ Այդ երկու կանանցից մեկը վատ համարում ուներ, մյուսը կասկածել էր համարվում այն պատճառով, որ 3 տարի օկուպացված վայրում ապրելով այդտեղից գնացած գերմանացիների նկատմամբ թշնամանք չուներ։ Բացի դրանից, հայտնի էր, որ երբեմն Գիլմետի մոտ է եկել մի գերմանական ռազմագերի և որ Անետան մի 2-3 անգամ խոսակցության է բռնվել այդ գերու հետ։ Դա նույնպես հաշվի էր առնված։ Բայց Անետան, որի առաջ Տրոտեն բացել էր բամբասանքների իր ամբողջ պաշարը, որոշեց, որ մի բամբասանք ավել կամ պակաս ոչ մի նշանակություն չունի։ Մոտենում էր ննջեցյալների հիշատակման օրը, սրբազան օրը։ Ֆրանսիայում դա իսկական պաշտամունք է։ Մնացած բոլորը սոսկ շերտավորումներ են, որոնք գոյացել են հետագայում, դրանք ժամանակի ընթացքում հողմացրիվ կլինեն։ Բայց այդ միակ պաշտամունքին, որ կապված է հողի ընդերքի հետ, հաղորդակից են լինում բոլորը, ովքեր դուրս են եկել այնտեղից և գնալու են այնտեղ, բոլոր դավանանքների մարդիկ և բոլոր անհավատացյալները։ Անետան այդ պաշտամունքին ավելի օտար չէր, քան տիկին Դսեյժի շավանը կամ Տրոտեն։ Եվ այդ օրը նա մեքենաբար միացավ մարդկանց հոսանքին, որոնք ամբողջ ընտանիքներով ճամփա էին ընկել դեպի գերեզմանատուն։ Գրեթե գերեզմանատան դռների մոտ Անետան նկատեց կաղին տվող Գիլմետին և նրան թևանցուկ արեց։ Նրանք միասին ներս մտան։ Բոլոր գերեզմանները զարդարված էին ծաղիկներով, ծառուղիները մաքրված էին, բայց գերեզմանատան եզրին կիսականդ պատի մոտ տատասկափշերի միջև փորփրած հողի մի կույտ կար, լերկ, առանց որևէ պսակի, և այդ կույտի վրա փայտե խաչեր։ Թշվառների հանգչելու տեղը։ Դրանք հոսպիտալից բերված մեռած թշնամիներ էին։ Որպես քրիստոնյաների նրանց ներս թողին հովսապաթի հովիտը, բայց մնացյալ բոլորին մի կողմ դրին, կանխելով ահեղ դատաստանի վճիռը, որը գառներին ջոկելու է այծերից։ Պառավ Գիլմետը նախապես իր համար դրախտում տեղ չի պատվիրել։ Նա Անետային ասաց. «Այստեղ թաղված է իմ տանն ապրող տղաներից մեկը, կարճլիկ, շեկ-շեկ ակնոցավոր, շատ հարգալից տղա էր. Երբ ես ճաշ էի պատրաստում, նա ինձ համար ջրհորից ջուր էր բերում. Պատահած պատմում էր իր հոր մասին, հարսնացուի մասին. Գնամ հետը մի քիչ խոսեմ»։ Անետան ուղեկցեց նրան։ Պառավը չէր կարող խաչերի վրա գրված անունները կարդալ։ Անետան նրան օգնեց։ Վերջապես գտան նրան, ում փնտրում էին։ Գիլմետն ասաց. «Ահա թե որտեղ ես, խեղճ տղա, վատ բախտ քեզ բաժին ընկավ, բայց թե էստեղ լինես, թե էնտեղ, բոլորի վերջն էլ մեկ է. Տեսնում ես, քո պառավը քեզ չի մոռացել. Ճիշտ է, նա չի ֆահմել քեզ համար ծաղիկներ բերի, բայց դրա փոխարեն ես մի քիչ կաղոթեմ քեզ համար»։ Անետան թողեց գերեզմանաթմբի վրա չոքած պառավին։ Նրան զարմացրեց այդ գերեզմանների սառը լերկությունը։ Թվում էր, թե այդտեղ թաղված են աղքատ ազգականներ, որոնց ընտանիքը դիտավորյալ մոռացության է տվել մեռյալների այս տոնին։ Անետան գնաց դեպի ելքը, գերեզմանատան պահակից գնեց մի խուրց ծաղիկներ և առանց մտածելու, որ իր անսպասելի բուռն ցանկությունը կարող է մարտահրավեր թվալ, վերադարձավ լերկ հողի տակ թաղված լքյալ ննջեցյալների մոտ և ծաղիկները շաղ տվեց նրանց հողաթմբերի վրա։ Պառավը հազիվ լսելի ձայնով արտասանում էր աղոթքի վերջին խոսքերը։ Երբ նա վերջացրեց, Անետան նորից թևանցուկ արեց նրան և միասին շարժվեցին դեպի ելքը։ Միայն այդտեղ նրանց աչքին ընկավ, որ այդ անիծյալ հողամասի եզրին կանգնած նրանց հետևում է մարդկանց մի խումբ։ Աղքատիկ հագնված կանայք իրենց երեխաների հետ մանր բուրժուաներ մատնացույց անելով նրանց գրգռված աղմկում էին։ Փոքրինչ հեռու կանգնած էին 2-3 տիկնայք, որոնք լուր հետևում էին տեղի ունեցող տեսարանին։ Գիլմետն ու իր ուղեկցուհին, կամա թե ակամա անցնելով այդ կենթանի ցանկապատի երկարությամբ, զգացին, որ ցանկապատն առանց փշերի չէ։ Բամբասասերներից մեկը բացականչեց.
«Մեր ծաղիկները բերել այս լեշերին»։
Անետայի արյունը եռաց, բայց նա իրեն զսպեց և գլուխը պարտորեն վեր պահած լուր շարունակեց իր ճամփան։ Նրան չհամարձակվեցին ձեռք տալ, իսկ Գիլմետին հաշվի չառան։ Նրա գլխին հայհոյանքներ թափեցին։
«Քավթար սրիկա, ծախվել է, պարզ բան է»,
ասաց նույն սանամերը։
«Ով չգիտի, որ նա բոշերի հետ առևտուր անելով հարստություն է դիզել»։
Պառավը կամացուկ ծիծաղում էր։ «Լավ հարստություն է դիզել, չէ՞ որ նա ունեցած չունեցածը կորցրել է»։ Անետան ավելի պակաս խոհեմ էր։ Նա Գիլմետին պաշտպանության տակ առավ, գրոհելով ըստ սովորության։ Ասաց, որ նող գալի բան է մահվան առաջ ազատություն տալ չարությանը, որ հողի տակ բոլորը հավասար են, ոչ մի տարբերություն չկա այստեղ կամ այնտեղ հանգչողների միջև։ Ի պատասխան նրա վրա առարկություններ թափվեցին։ Անետան, կորցնելով իրեն տիրապետելու կարողությունը, հայտարարեց, որ ինքը գերմանացի հանգուցյալներին հարգում է ոչ պակաս, քան նրանց, ովքեր ընկել են հանուն Ֆրանսիայի։
«Բոլորն էլ դատապարտված են հավասար, բոլորն էլ զոհեր են»։
Նա այնքան բաներ ասաց, որ տեղական 3 գույնի 3 թերթերն էլ կարմիրից մինչև սպիտակը հենց հաջորդ համարում թունոտ հոդվածներով հարգանք մատուցեցին նրան։ Այդ հոդվածներում շարադրված էին ուսուցչուհու վրթովեցուցիչ ճառերը, ուսուցչուհի, որին համալսարանն է ուղարկել և որը պետական ծառայության մեջ է։ Կառավարությանը առաջարկվում էր հատուցել նրան ըստ արժանվույն։ Հանգույցի լուծումը վրա հասավ շատ շուտ։ Անետային կանչեցին կոլեջի դիրեկտորի մոտ։ Նրան կարճ և խիստ հարցաքննության ենթարկեցին։ Նա նույնիսկ չէր փորձում արդարանալ։ Անետային ազատեցին։ Նա առանց առարկությունների սկսեց պատրաստվել մեկնելու։ Հոգնել էր։ Բացի այդ, մոտեցել էր գործելու ժամանակը։ Նրան պետք էր ազատություն։ Պիտանը պատրաստ էր։ Նա հանգամանորեն կշռադատեց իր պլանը, տեղում ստուգեց բոլոր մանրամասնությունները, որոշեց անձամբ գնալ Ֆրանսի հետևից և նրան գնաց կնստեցնել, իսկ Անետան նրան կուղեկցի մինչև ֆրանսիական մաքսատուն հասնելու վերջին կայարանը։ Այնտեղ թռչնակին վերցնելու համար կհայտնվի պիտանի բարեկամը։ Նա շրջանցիկ կերպով Ֆրանսին կհասցնի սահմանին։ Ուղիղ սահմանի վրա մի հյուրանոց կար, որը տարօրինակ և երջանիկ պատահականությամբ գտնվում էր երկու պետությունների տերիտորիայում։ Մի դուռը բացվում էր Ֆրանսիայի վրա, մյուսը Շվեյցարիայի։ Այդտեղ սահմանն անցնելը շատ հեշտ էր։ Պլանի ամենավտանգավոր մասը պիտանը վերցրեց իր վրա։ Անետային խնայում էին, բայց նրա դերը նույնպես կապված էր վտանգի հետ։ Նա Փարիզում պետք է Շվեյցարիա գնալու համար 2 տոմս վերցներ։ Այդ տոմսերն ստանալու համար նա պետք է տոմսարկղ ներկայացներ դրոշմակնիկով 2 անձնագիր, որոնց վրա նշվում էին ժամանման վայրը և մեկնելու ստույգ ժամկետը։ Պիտանը հանձնարավ մի անձնագիր ճարել, որտեղ ցույց տրված պետք է լինեին այնպիսի նշաններ, որոնք համընկնեին Ֆրանսի նշանների հետ։ Բայց Անետան ինչ-որ պատճառներով անձնագիրը չստացավ։ Ժամանակը թրչում էր, մոտենում էր ժամկետը։ Անետան որոշեց 2 անձնագիր պահանջել, մեկը իր անունով, մյուսը որդու։ Դա անխոհեմ քայլ էր, հասակ նուրիշ էր, արտաքին նուրիշ, բայց այլևս չէր կարելի սպասել։ Համարձակությունը քաղաքներ է նվաճում։ Անետան, իմիջայլոց, հույս ուներ,
որ անձնագիրը ներկայացնելու կլինի միայն տոմսեր գնելու ժամանակ։ Անձնագիրը նա առանց դժվարության ստացավ Փարիզում Մարսել Ֆրանկի միջոցով այն ժամանակ, երբ շատ ուրիշները, որոնք ավելի մեծ իրավունք ունեին այդպիսի ուղևորության, շապատներ էին կորցնում քաշքշուկի մեջ և վերջում էլ մերժում էին ստանում։ Լավ կանոններ են։ Նրանք հարվածում են հենց այն մարդկանց, ովքեր ոչ մի մեղք չունեն։ Ի արդարացում Անետայի պետք է ասել, որ նա նույնիսկ չէր էլ հասկանում, թե իր բախտը ոնց բերեց։ Եթե որևէ բան էր ուզում, ապա ուզում էր այնպիսի մեծ ցանկությամբ, որ հաջողությունը չէր կասկածում, և նրա հավատը հաղորդվում էր նրանց, ումից կախված էր այդ խնդրանքի կատարումը։ Որպես խնդրանքի պատճառ նա նշել էր որդու առողջության թուլությունը, որին նա ուզում է Շվեյցարիա տանել։ Մարսելը չխորացավ մանրամասնությունների մեջ և սկսեց այդ հոգսերով զբաղվել։ Անետան գավառական քաղաքից հեռացավ պիտանի նշանակած ժամկետի նախորեին։ Նա բոլոր միջոցները ձեռք առավ, որպեսզի իր մեկնումը գավառից և Փարիզից անմիջականորեն հետևեին մեկը մյուսին։ Միջանկյալ ժամանակամիջոցում նա ոչ մի տեղ չէր ուշանում և ապրում էր, ինչպես թռչունը սաղարթներում։ Նա խուսափեց հսկողությունից և գավառում և Փարիզում, քանի որ իր մերձավորներից ոչ ոքի չէր հայտնել Փարիզով անցնելու մասին։ Սիլվիային միայն հայտնի էր, որ քրոջն ազատել են և ինչ պատճառով, բայց հայտնի չէր նրա վերադարձի օրը։ Անետան որոշել էր Փարիզում կանգ առնել ուղիղ այնքան ժամանակ, որքան դա անհրաժեշտ էր էքսպեդիցիան նախապատրաստելու համար։ Միայն գործի հաջող ավարտից հետո նա հարազատներին իր մասին լուր կտա։ Իսկ անհաջողության դեպքում նրանք այդ մասին կիմանան շատ շուտ։ Եվ այդպես նա, առանց որևէ մեկին տեղեկացնելու, ժամանեց նոյեմբերի 9-ի երեկոյան, երբ արդեն մութն ընկել էր։ Անետան իջևանեց փոքրիկ մի հյուրանոցում, որը գտնվում էր Փարիզ-Լիոն միջերկրական ծով երկաթուղային կայարանի մոտերքը, և նորից նրան փրկեց երջանիկ պատահականությունը։ Շվեյցարական սահման ամբողջ ժամանակ փակ էր։ Դա փակել էին հոկտեմբերի վերջին իտալական ճակատում տեղի ունեցած աղետից հետո։ Դեռ նոյեմբերի 9-ին ոչ ոքի ներս չէին թողնում Շվեյցարիա։ Եվ ահա 10-ին սահմանը նորից բացվեց։ Ասում էին ընդամենը մեկ օրով։ Հենց դա էլ պիտանի նշանակած օրն էր։ Տենդագին կերպով գրգռված Անետան առավոտն ու ցերեկային ժամերը վատնեց անձնագրերն ու վիզաները ստանալու, ամեն կարգի ձևականություններ կատարելու, մերթ ոստիկանական վարչությունում անվերջանալի հերթերում, մերթ արտաքին գործերի մինիստրությունում սպասելու վրա։ Այնուհետև նա կայարանում երկաթուղային տոմսեր գնեց։ Այդ բոլորը վերջացնելուց հետո ամպամածորը թեքվում էր երեկոյան կողմը, անձրև էր մաղում։ Անետան, նախատեսելով դժվարին գիշերը, վերադարձավ հյուրանոց հանգստանալու։ Բայց համարում դժոխային ցուրտ էր։ Հիմա, երբ գործերը վերջացած էին, Անետան սկսեց հուզվել։ Հոգնածությունից ջարդված, նա ակամայից սկսեց մտածել հնարավոր ձախողման մասին։ Անմիջապես չեն տարածի արդյոք Ֆրանսի փախուստի ծանուցագիրը։ Արդյոք Ֆրանսը չի ուշանա գնացքից, իսկ իրեն բաց կթողնեն երկու տոմսով։ Էհ, բավական է։ Հետո կտեսնենք։ Ամեն ինչ լավ է իր ժամանակին։ Հիմա մտածելն արգելվում է։ Անետան հիշեց, որ մթերքների պաշար չի տեսել։ Ֆրանսը տեղ կհասնի ուժասպառ եղած։ Անետան մի քանի րոպեով դուրս գնաց։